วันนี้ดูบทที่6ขึ้นบทที่6เปิดหนังสือหน้า16บทที่6นี้ชื่อบทก็คือสนธิอ่านแบบไทยว่าสนธิถ้าอ่านแบบบาลีก็เป็นสันธิคำว่าสนธิเนี่ยมีใช้อยู่2ที่หลักๆ ก็คือว่าคำว่าสนธิและคำว่าสนธิที่มีปฏิอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเป็นปฏิสนธินะสนธิกับปฏิสนธิในเรื่องไวยากรณ์นั้นสนธิคือการต่ออักษรโดยท่านให้คำจำกัดความอยู่ข้างล่างสนธิคือการต่ออักษรของศัพท์อักษรของศัพท์ให้เรื่องกันอันนี้คือความหมายของสนธิถ้าจะถามว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรท่านบอกว่าเพื่อย่ออักษรให้น้อยลงเป็นประโยชน์ต่อการแต่งฉันท์และทำคำพูดให้สง่าสวยมี3เหตุผลเหตุผลของการทำสนธิมี3อย่างถ้าเราต้องการวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้นะสามารถทำสนธิอักษรของศัพท์ได้เลยคือ1ต้องการจะย่ออักษรให้น้อยลงก็นำบทมาต่อกันเข้า2เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแต่งฉันท์หมายถึงว่าในคาถาภาษาบาลีนั้นนะการแต่งฉันท์อาจจะมีความจำเป็นตัดศัพท์ออกบ้างรวมศัพท์เข้ากันบ้างเพื่อจะได้ลงคณะฉันพอดีพอดีและเหตุผลที่3ก็คือว่าทำคำพูดให้สละสลวยเวลาทำสนธิแล้วจะออกเสียงง่ายอ่านง่ายถ้าไม่ทำเนี่ยออกเสียงยากทำสนธิออกเสียงง่ายกว่านั่นก็คือเหตุผลในการทำสนธิการทำสนธิคือการต่ออักษรเพื่ออะไรเพื่อย่ออักษรให้น้อยลงเพื่อประโยชน์ต่อการแต่งฉันท์และเพื่อให้คำพูดสละสลวยมีวิเคราะห์ตามในของบาลีว่าทวินนังปทานังอันตังรังอัทธเสตวาสัมมาทียตีติสันธิคำนี้มีความหมายบอกว่าบทที่ท่านทำให้ไม่เห็นช่องว่างระหว่างบททั้งสองแล้วไม่ให้เห็นช่องว่างระหว่างบททั้งสองก็คือเอาบทสองทั้งสองบทเนี่ยมาชนกันเข้าให้ติดกันอย่าให้มีช่องว่างอย่าวัดต่อเข้ากันอย่างดีคำว่าต่อเข้ากันอย่างดีนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับวิธีที่จะทำสนธิละว่าต่อเข้ากันอย่างดีเนี่ยต่ออย่างไรได้ความหมายว่าสนธิซึ่งวิธีทำสนธิเนี่ยมีอยู่2วิธีใหญ่ๆท่านจึงจำแนกประเภทไว้ในที่นี้ว่า2อย่างสนธิ2สนธิ2นี่เป็นยังไงการนำศัพท์มาต่อกันมี2อย่างคือ1ต่อศัพท์ที่มีวิพัฒน์กับศัพท์ที่มีวิพัฒน์ตอนนี้บังเอิญว่าเราเรียนยังไม่ถึงเรื่องของวิพัฒน์ศัพท์ที่มีวิพัฒน์กับศัพท์ที่มีวิพัฒน์เนี่ยอยากจะรู้ก็ลองเปิดไปดูบทว่าด้วยวิพัฒน์นะในบทที่8หน้า29นะจะมีเรื่องลิงกาลรันวจนะและวิพัฒน์ซึ่งตัววิพัฒน์เนี่ยจะมีอยู่ในหน้า33ของตำราเปิดหน้า33เลยเห็นตัววิพัฒน์เลยนะเนี่ยวิพัฒน์ตัวดำๆทั้ง14ตัวอยู่ในช่องตารางเนี่ยนะนั่นคือตัววิพัฒน์สีโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสุเนี่ยนั่นคือตัววิพัฒน์ดังนั้นบทบาลีบทไหนมีวิพัฒน์ทั้ง14ตัวนี้อยู่สุดท้ายเรียกว่าบทมีวิพัฒน์นะเรียกว่าบทมีวิพัฒน์แล้วก็อีกวิพัฒน์หนึ่งเปิดไปดูเพราะวิพัฒน์มี2อย่างอีกวิพัฒน์หนึ่งเปิดไปว่าด้วยอาขยาดนะอาขยาดอาขยาดบทที่14อาขยาดนะบทที่14อาขยาดก็ตั้งแต่หน้า229เป็นต้นไปส่วนวิพัฒน์นั้นเปิดหน้า135เปิดหน้า135 135วิพัฒน์ในข้อ1ข้อ2 3 4 5 6 7 8นี้เนี่ยเป็นหมวดว่าด้วยวิพัฒน์แต่ละหมวดจะมีวิพัฒน์หมวดละ12ตัว8หมวดรวมเป็นวิพัฒน์ในอาขยาดกิริยาเนี่ย96ตัวดังนั้นบทไหนลงท้ายด้วยวิพัฒนาม14ตัว บทไหนลงท้ายด้วยวิพัตอาขยาดทั้ง96ตัวชื่อว่าบทมีวิพัตเนี่ยเนี่ยมีเก้าอี้เสริมอยู่ตรงนี้คล้ายๆพระมานั่งใกล้ๆพระก็ได้เนี่ยเอาผู้หญิงเหรอไม่ใช่ผู้ชายเหรอเอาเห็นแวบๆว่าผู้ชายไม่เห็นผ้าขออภัยไม่เห็นเสื้อผ้าขออภัยนึกว่าอ๋องั้นต้องให้ใครดีให้ผู้ชายมาแล้วกันผู้ชายมาสลับหนึ่งที่เป็นเก้าอี้เสริมแต่ไม่มีพนักพิงสินะยกตัวนู้นมาก็ได้ตัวที่เห็นอยู่ที่ประตูมีที่รองเขียนหน่อยได้ไหมตัวที่พิงอยู่ที่ประตูมีที่รองเขียนหน่อยดังนั้นคำว่าการต่อนะต่อศัพท์ที่มีวิพัตกับศัพท์มีวิพัตหมายถึงวิพัตสองอย่างนี้เรียกง่ายๆว่าวิพัฒนามกับวิพัฒอาขยาเพราะในเรื่องไวยากรณ์มีวิพัฒอยู่เพียง2วิพัฒนี้เท่านั้นประเภทของวิพัฒคือวิพัฒที่เป็นวิพัฒนามและวิพัฒที่เป็นวิพัฒอาขยาการนำบทที่มีวิพัฒปรากฏกับบทที่มีวิพัฒปรากฏมาต่อเข้ากันนี้แหละท่านเรียกว่าต่อศัพท์ที่มีวิพัฒกับมีวิพัฒในข้อ1อันนั้นก็ขยับมาวางของแล้วต่อไปข้อ2ต่อในบทสมาธิกลับมาดูหน้าบทที่6นะต่อในบทสมาธิคําว่าต่อในบทสมาธินี้เนี่ยเป็นบทที่ไม่มีวิพัตแล้วเพราะการเข้าสมาธิทุกครั้งจะถูกลบวิพัตถึง 95% อีก 5% นั้นเล็กน้อยที่ไม่ลบวิพัตแต่ก็ยังไม่เรียกว่ามีวิพัตส่วนบทสมาธินี้เป็นอย่างไรเมื่อพูดพาดพิงถึงสมาธิแล้วก็ต้องย้อนไปดูบทว่าด้วยสมาธิไปดูบทว่าด้วยสมาธิตั้งบทที่12หน้า113นะหน้า113บทสมาธิเนี่ยเราเห็นเยอะในคำอภิธรรมก็ตามเราเห็นบทสมาธิเยอะเช่นโสดาบันก็เป็นสมาธินะโสดาบันเป็นสมาธิสกิทาคามีอนาคามีเป็นคำสมาธิทั้งนั้นแม้แต่เจตสิกพวกนี้โสตวิญญาณโสตประสาทอะไรต่างๆมันก็เป็นคำสมาธิทั้งนั้นก็คือมันมีคำสองคำขึ้นไปเป็นบทเดียวกันเรียกว่าบทสมาธิเพื่อจะให้เห็นชัดเจนว่าการต่อศัพท์ที่มีวิพัฒน์กับมีวิพัฒน์และต่อในบทสมาธิเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างหน้านี่เรากลับมาบทที่6เหมือนเดิมเนี่ยดูตัวอย่างนะเช่นจัตตางโรอิเมจัตตางโรอิเมเราเห็นบ่อยๆแหละจัตตางโรเมธรรมมาจัตตางโรเมธรรมมาทำสี่อย่างเหล่านี้ในที่นี้ท่านเอาเพียงบทที่เข้าสนธิกันได้คือจัตตางโรกับอิเมจัตตางโรเนี่ยมีวิพัตอิเมก็มีวิพัตแต่เป็นวิพัตนามทั้งสองตัวโดยตัววิพัตคือโยปฐมาวิพัตฝ่ายพหูพจน์เพราะเลขสี่เนี่ยมันจำนวนมากลงฝ่ายพหูพจน์ทั้งจัตตางโรทั้งอิเมเนี่ยมีวิพัตทั้งสองตัวท่านก็สามารถนำมาทำสนธิกันได้จัตตางโรเมนี่คือบทที่ทำสนธิแล้วให้สังเกตว่าจัตตางโรเมแล้วก็มาเป็นจัตตางโรเมเนี่ยสระตัวใดมันหายไปไหมมีตัวไหนหายไหมอีหายนะอีหายแล้วบทมันก็ชนด้วยแล้วอีหายด้วยเข้าเหตุผลใดใน3เหตุผลแรกเพื่ออะไรการทำสนธิเนี่ยเพื่อย่ออักษรให้น้อยลงเห็นไหมเพื่อย่ออักษรให้น้อยลงเอาแล้วเหตุผลที่3พอจะได้ไหมจัดตางโรอิเมพอเข้าแล้วออกง่ายขึ้นจัดตางโรเมมันก็ง่ายขึ้นดังนั้นเราสามารถสงเคราะห์ได้ว่าจัดตางโรเมรูปนี้ใช้เหตุผลได้2อย่างในการทำสนธิทำอักษรให้น้อยลงด้วยคือถูกลบไป1อักษรแล้วยังออกเสียงง่ายกว่าที่ยังไม่ทำสนธิด้วยต่อไปดูตัวอย่างที่2เทอิเมเทก็แปลว่า2จัตตางโรนั้นแปลว่า4เทแปลว่า2ส่วนอิเมแปลว่าเหล่านี้ สองอย่างเหล่านี้เทอิเมพอทำสนธิแล้วต่อกันเข้าก็จะเป็นเทเมอะไรหายไปอีกสระอิหายสระอิหายเทอิเมกับเทเมอันไหนออกง่ายกว่ากันเทเมออกง่ายกว่านั้นได้สองเหตุผลเหมือนเดิมแต่ว่าเหตุผลในการแต่งฉันยังไม่มีเพราะคำนี้ไม่ได้อยู่ในคาถาถ้าไม่คำไหนที่อยู่ในคาถาและมีการทำสนธินะคำนั้นแหละเป็นเหตุผลที่สองเป็นประโยชน์ต่อการแต่งฉันทั้งสองอุทาหรณ์นี้เราก็จะไปดูขยายความตั้งแต่วิธีสนธิตั้งแต่หน้า17เป็นต้นไปเนี่ยนะเราจะขยายไปดูอุทาหรณ์หลายๆตัวแต่ตอนนี้เราจะมาดูอุทาหรณ์ในประเภทของสนธิสองนี้ก่อนต่อไปดูประเภทที่สองต่อในบทสมาธิต่อในบทสมาธิเช่นนีละอุปปลังอุปปลังนีละแปลว่าเขียวแปลว่าคล้ำแปลว่าดำหรือเขียวครามอุปปละภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่าอุบลนีลุปนีลุปปลังนี่คือบทที่ทำสนธิแล้วนีละบวกอุปปลังต่อเป็นนีลุปปลังสระอะไรหายไปสระอุนี่ไงยังลุอยู่เลยอ่างอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีอ่างเลยอ่างหายใช่ไหมใช่ใช่อ่างมันหายเราลองออกเสียงดูนีละอุปปลังเป็นนีลุปปลังสระอะไรหายสระอาที่ไหนสระอาที่อุเหรอบทที่4ว่าด้วยการอ่านและการเขียนการเขียนอักษรที่เป็นสังกระท่านบอกว่ามีสังกระ2ประเภทคือสังกระลอยและสังกระจมสังกระลอยก็คือจะมีออ่างให้เห็นปรากฏในสระทั้งหมด8ตัวเนี่ยอะอาอิอีอุอูเอโอเนี่ยมีออ่างใส่มาด้วยออ่างนั้นไม่ใช่อักษรไม่ใช่อักษรตัวสระแต่ว่าวิธีเขียนของไทยเนี่ยใส่ออ่างมาด้วยเพราะว่าอักษรภาษาบาลีแล้วเนี่ยสระคืออะไรอะอาอิอีอุอูเอโอถ้าอ่างเป็นสระอะแล้วอสระอะมาใส่สระเอจะอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหมเอาอ่างใส่สระโออย่างเนี้ยอ่างใส่สระโอเนี่ยว่าอะไรเพราะสระอะอ่างนี่ออกเสียงสระอะแล้วใช่ไหมแล้วใส่สระโอออกเสียงว่ายังไงมันออกไม่ได้ไงดังนั้นตัวอ่างตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าสระตัวนี้เป็นสระลอยหมายความว่าสระตัวนี้มันไม่ต้องประกอบพยัญชนะนะไม่มีพยัญชนะประกอบมันออกเสียงได้เลยเนี่ยส่วนใส่อ่างมาเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าถ้ามันมีพยัญชนะเลยจะเขียนแต่สระอะสระอูอย่างนี้ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวจะเขียนว่าอุพออย่างเงี้ยนะใส่สระอูแล้วก็สระโออย่างเงี้ยอ่านอุพอได้อะ
ไม่ได
้ได้เนี่ยอ่านได้
ได
้แต่วิธีเขียนนะมันเขียนไม่ได้ใช่ไหมแต่เวลาอ่านอะไรอุพอของใครเนาะแต่อ่านจะได้อ่านชัดๆอุโภดังนั้นในนีละอุปลังก็เหมือนกันนะออ่างที่สระอูนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่สระอาที่หายคือสระอาที่รอลิงนีละอุปลังใช่ไหมอุปลังก็ยังคงเป็นอุปลังอย่างเก่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่สระอาที่รอลิงหายไปนีละไม่มีแล้วตอนเนี้ยถูกลบสระอะทิ้งก็เลยกลายเป็นนีนะแล้วเป็นนีแล้วก็ลุบเลยนีแล้วก็ต้องลุบเลยดูนะเนี่ยตัวนี้ขอแสดงตรงนี้ถ้าเราแยกออกมาให้เห็นสระเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่สระลอย ตอนนี้มันไม่ประกอบพยัญชนะออกมาก็เป็นรอยใช่ไหมถ้าพยัญชนะไม่มีสระแยกออกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มีจุดเอาไว้แต่ก็ยังอ่านว่ามีละอยู่เพราะมันอยู่ใกล้สระมันก็ออกเสียงสระมีละแต่พอลบสระทิ้งแล้วมันอ่านมีละไม่ได้แล้วมันต้องอ่านว่ามีแล้วก็ลุใช่ไหมแต่ว่ากติกาในทำการสนในการทำสนธิคือว่าต้องทำสองบทให้มันติดกันพอลบสระอาทิ้งแล้วเนี่ยต้องมันติดกันก็เลยได้ตามเนี่ยเป็นมีลุกเนี่ยพูดง่ายคือลบสระอาไม่ได้ลบอ่านเพราะอ่านนี้ไม่เกี่ยวอ่านนี้ใส่ออกมาให้มันเห็นอักษรสระลอยเฉยดังนั้นถ้าเราลบอ่านด้วยก็เลยเอออ่านมาจากไหนเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีในหน้า17เป็นต้นไปแต่ข้อ1สระสนธิเนี่ยมันจะมีวิธีทำอะไรอะไรเนี่ยอยู่นั้นหมดมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคำแปลนะนีลุบปลังเนี่ยแปลว่านีลุบบนนีลุบบนอุบลเขียวดอกบัวเขียวเพราะอุบลเนี่ยต้องสีเขียวอยู่แล้วล่ะแต่ว่ากลัวจะไม่รู้เพราะคำว่าอุบลแปลคำกลางกลางว่าดอกบัวถ้าไม่ใส่นีละมาก็เลยไม่รู้ว่าดอกบัวที่ชื่อว่าอุบลเนี่ยมันสีอะไรก็ใส่สีด้วยใส่สีด้วย
สระลอยคือสระอะไรตัวออปรากฏเสมอ
ครับน่าสระลอยครับถ้ามีออ่างอยู่ด้วยเป็นสระลอยครับ
เรียกอะไรเรียกออหรือตัวออ
เขาไม่เรียกครับเขากำลังอ่านอาอีอีเพราะนั่นมันคือวิธีเขียนเท่านั้นครับถ้าวิธีอ่านไม่มีออ่างแต่ถ้าวิธีเขียนจะใส่ออ่างในตัวสระลอยถ้าเราอ่านเอาอ่างใส่แล้วยังอ่านเอาอ่างได้ด้วยก็อย่างนี้ครับมันอ่านไม่ออกเอาอ่างกับสระอุเอาอ่างก็เป็นสระอะแล้วถ้าใส่สระอุไปด้วยก็ไม่รู้จะอ่านว่ายังไงดังนั้นแม้แต่ในสระอะเนี่ยก็มีอ่างใช่ไหมถ้าเอาอ่างออกสระอะมันไม่เห็นปรากฏเลยไม่รู้จะเอาสระอะไปไว้ตรงไหนอันนี้เป็นวิธีการเขียนโดยใช้อักษรไทยเขียนบาลีเท่านั้นนะครับไม่ใช่หลักสำคัญมันอยู่กับวิธีการเขียนโดยใช้อักษรไทยเขียนให้เป็นบาลีแต่ว่าสระทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสระลอยสระจมออ่างไม่มีนะครับสระเสียงจริงๆนะครับออ่างไม่มีครับดังนั้นในภาษาบาลีจริงๆเนี่ยอักษรภาษาบาลีจริงๆเนี่ยไม่มีออ่างไม่มีเลยออ่างไม่มีมีแต่สระอะสระอาสระอิอะถึงโอนั่นแหละ8ตัวนั้นไม่มีออ่างเลยถ้าเราถามว่าออกสระอะมีออ่างเวลาเขียนใส่พยัญชนะแล้วออ่างมันหายไปไหนอ่ะก็ถามหาอีกว่าหายไปไหนก็เลยจะกลายเป็นทำพิธีเกินอีกว่าต้องลบออ่างทิ้งเวลาประกอบกับพยัญชนะซึ่งวิธีไวยากรณ์ไม่ได้แสดงไว้นั่นแสดงว่าตัวบาลีจริงๆนี้เนี่ยมันไม่มีออ่างสระอะจริงๆสระอะภาษาอื่นเขาก็มีนะบังเอิญไอ้ภาษาไทยเนี่ยเวลาเขียนบาลีสระอะแล้วมันไม่เห็นถ้าเห็นใส่สระอะสองงองอนั่นเหมือนสระอะไทยเนี่ยก็เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ในตัวบาลีดังนั้นออ่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเกิน41ตัวที่2จากจุดอยู่ข้างล่างจนถึงนิกหิตนั่นนะ41ตัวแล้วจุดอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งเป็น42อ้ออ่างอีกตัวหนึ่งเป็น43ตอนนี้เราเขียนบาลีเกินอยู่2ตัวนั่นถึงบอกว่าตัวเกินจาก41นั้นไม่ใช่ภาษาบาลีแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เขียนแล้วสามารถอ่านออกเสียงได้แบบไทยให้ไทยอ่านดูต่อไปอุทาหรณ์ที่2ในการต่อบทสมาธิก็คืออุทาหรณ์ว่าโสตะอาปันโนโสตะอาปันโนแล้วก็เป็นโสตาปันโนถามว่าอะไรหายไปอะที่ไหนตอนนี้ตอบถูกแล้วไม่ใช่ออ่างซะที่สระอานะตอนนี้สระอะที่ต่อเต่านั่นหายไปโสตะอาก็เป็นโสตาเห็นไหมเสียงสระอะมันหายไม่ใช่อักษรสระอะหายเสียงสระอะมันหายโสตะอาก็เป็นโสตาโสตะก็แปลว่ากระแสกระแสนี้หมายถึงกระแสพระนิพพานส่วนอาปันโนนั้นแปลว่าผู้เข้าถึงผู้เข้าถึงกระแส พระโสดาบันนะผู้เข้าถึงกระแสโสตะที่แปลว่ากระแสในนี้เนี่ยหมายถึงกระแสน้ำก็ใช้ได้นะอย่างเช่นนาทีโสตะกระแสน้ำกระแสชนก็ได้นะกระแสคนเนี่ยนะก็เป็นปัจฉาโสตะแปลว่าคลื่นมหาชนเนี่ยนะก็ใช้โสตะตรงนี้ได้เหมือนกันซึ่งโสตะตรงนี้นอกจากจะแปลว่ากระแสแล้วยังแปลว่าโสตประสาทได้ด้วยเครื่องฟังโสตะตัวนี้เหมือนกันกระแสแห่งพระนิพพานผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานก็คือเริ่มตั้งแต่โสดาปัตติมรรคบุคคลขึ้นไปก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมต้องถามนักอภิธรรมทั้งหลายดังนั้นได้โสตาปันโนมาก็คือลบสระอะที่ตะไปเหลือแต่อาตัวหลังประกอบกันเข้าติดกันเข้าไปเลยเป็นโสตาปันโนไทยก็เรียกทับศัพท์ว่าพระโสดาบันหรือโสดาบันบุคคลอันนี้โดยประเภทของสมาธิประเภทของสนธิ2อย่างใหญ่ๆนอกจากประเภท2อย่างนี้แล้วประเภทของสนธิล้วนๆที่เกี่ยวข้องกับวิธีธรรมก็ท่านแบ่งได้อีกว่าเป็นสนธิ3อย่างหมายถึงว่าอักษรที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงเกิดการสนธิกันเข้าเนี่ยมีอยู่3อักษรนะอักษรของศัพท์ที่จะนำมาต่อกันมี3อย่างคือ1สังกระ2พยัญชนะและ3นิคหีตะนิคหีตะออกเสียงแบบไทยก็อ่านว่านิคหิตถ้าออกเสียงตามสันสกฤตก็นฤคหิตนะนฤคหิตสังกระสนธิการต่อระหว่างสังกระกับสังกระสังกระเนี่ยรู้ง่ายเพราะมีแค่8ตัวเอาอักษร8ตัวที่เป็นสระตัวใดตัวหนึ่งอยู่หน้าอยู่หลังก็ช่างมาต่อกันเข้าก็เรียกว่านำสระกับสระมาชนกันเข้าแล้วให้ตัวหนึ่งมันหายไปนะอย่างเมื่อกี้เราทำมาเนี่ยก็สระกับสระนั้นแล้วตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งหายแล้วแต่ว่าตัวหายจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังก็คือสระนะต่อไปอย่างที่2พยัญชนะสนธิการต่อระหว่างพยัญชนะกับสระสังกระ8ตัวพยัญชนะยกเว้นนิคหิต32ตัวเพราะพยัญชนะทั้งหมดมัน33ตัดนิคหิตออกเป็นข้อที่3ก็จะเหลือพยัญชนะในข้อ2เนี่ย32ตัวสังกระสนธิข้อ1ได้สระ8ตัวข้อ2พยัญชนะสนธิได้พยัญชนะ32ตัวไม่เอานิคหิตเพราะนิคหิตเป็นอย่างที่3คือนิคหิตสนธิการต่อระหว่างนิคหิตกับสังกระหรือกับพยัญชนะดังนั้นพูดถึงนิคหิตก็ได้นิคหิตเพียงตัวเดียวดังนั้นวิธีที่1เนี่ยทำเกี่ยวกับสังกระ8ตัววิธีที่2ทำเกี่ยวกับพยัญชนะ32ตัวแล้วก็วิธีที่3ทำเกี่ยวกับนิคหิตตัวเดียวตัวอังนั่นแหละคืออังออกเสียงอังได้เพราะมีสระอะแล้วไม่เอาสระก็เอาสระอิมาใส่อันว่าอิงก็ได้ตัวนิคหิตน่ะแล้วจะอ่านว่าอิงก็ได้อ่านว่าอุงก็ได้ก็คือนิคหิตเท่านั้นแต่บังเอิญว่าสระอะเป็นสระตัวแรกแล้วก็เลยออกแต่อังจริงๆนิคหิตไม่ใช่ออกเสียงอังออกอังก็ได้อิงก็ได้อุงก็ได้เพราะนิคหิตสะกดสระได้3ตัวที่เป็นรัศศักเสียงสั้นใครไม่ทันยกมือบอกนะต่อไปดูสนธิวิธานสนธิวิธานนี้ไวยากรณ์สนามหลวงเรียกว่าสนธิกิริโยปกรณ์สนธิกิริโยปกรณ์บาลีใหญ่เรียกว่าสนธิวิธานวิธานแปลว่าวิธีแปลว่าวิธีการแปลว่าการจัดการแปลว่าการทำสนธิก็แปลว่าสนธินั้นสนธิวิธานนี่แปลว่าวิธีการทำสนธิ8อย่างนะวิธีทำสนธิมีอยู่8อย่างซึ่งเป็นคาถาโลปาเทโสจะอาคโมวิการโรปกติปิจักทีโคงรัตโสสัญโยโคติสันธิเพทาปกาสิตาสนธิวิธานคือวิธีทำสนธิมี8วิธี1โลปะในวงเล็บย่อว่าโล2อาเทสะในวงเล็บย่อว่าอา สามอาคมะก็ย่อว่าอาเหมือนกันสี่วิการระย่อว่าวิห้าปกติย่อว่าปะหกทีฆะย่อว่าทีและเจ็ดรัสสะย่อว่าระแปดสัญโยคะย่อว่าสังดังนั้นถ้าจำแปดมันยากเขาก็จำแต่ตัวย่อว่าโลอาอาวิปทีระสังมาดูนะโลปะนี่คืออะไรโลปะท่านแปลว่าลบอักษรนี่แปลทับศัพท์นะโลปะแปลว่าลบในที่นี้เราพูดถึงเรื่องอักษรสนธิคือการจัดการเกี่ยวกับอักษรจึงใช้คำว่าลบอักษรแต่คำว่าโลปะจริงๆแปลให้ได้ตามความหมายของศัพท์แปลว่าทำให้อันตรธานทำให้อันตรธานไปทำให้เสื่อมไปทำให้พินาศไปไม่ให้คงอยู่นั่นแหละคือการลบแหละต่อไปอย่างที่สองอาเทศะไทยก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่าอาเทศอาเทศคืออะไรคือการแปลงอักษรคือการเปลี่ยนอักษรเปลี่ยนนี่ไม่ใช่เอาตัวนี้ออกตัวอื่นมาแทนนั่นคือเปลี่ยนไม่ใช่นั่นกลายเป็นแลกเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนนี่คือแปลงร่างจับตัวนี้แปลงร่างเป็นตัวอื่นนั่นไม่ใช่เอาตัวนี้ออกเอาตัวอื่นมาใส่แทนไม่ใช่แปลงร่างตัวที่มีอยู่นั่นแหละให้เป็นตัวอื่นเรียกว่าอาเทศะอาเทศะก็แปลว่าแปลงเปลี่ยนแปลงต่อไป3อาคมะอาคมะนี้ไทยเรียกทับศัพท์ว่าอาคมอย่างเช่นลงคาถาอาคมคำว่าอาคมแปลว่าไม่มีอยู่ก่อนแล้วมีแปลตามศัพท์อาคมแปลว่ามาแปลว่ามาอย่างเช่นคมนาคมคมนะแปลว่าไปอาคมนะแปลว่ามาคมนาคมก็แปลว่าการไปไปมามาอาคมจึงแปลว่ามาแต่สำนวนนักเรียนไวยากรณ์จะใช้คำว่าลงเพราะตามโบราณเรียกว่าลงอาคมไม่ได้พูดว่ามาอาคมนะใช้คำว่าลงอาคมก็เลยในนี้ก็เลยเรียกทับศัพท์ว่าลงอาคมคำว่าลงอาคมก็คือลงอักษรใหม่ไม่มีอยู่ก่อนแล้วลงมาให้มีต่อไปอย่างที่4วิการระไทยเรียกทับศัพท์ว่าวิการหรือพิการโดยความหมายวิการระแปลว่าวิปริตวิปริตคืออะไรคือผิดแปลกเป็นยังไงทำให้ต่างไปจากอักษรเดิมฟังดูเอ๊ะมันเป็นอันเดียวกันกับอาเทศหรือเปล่าต่างเพราะอาเทศก็จะมีกติกาแบบอาเทศวิการก็จะมีกติกาแบบวิการคนละอย่างกันซึ่งวิการจะแคบกว่าอาเทศจะกว้างกว่าต่อไป5ปกติปกตินี่ก็คือปกติอักษรไว้ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเคยทำลบมาแล้วเคยทำอาเทศเคยลงอาคมมาแล้วพอไปเห็นตัวนี้เอ๊ะมันน่าจะทำได้นะแต่ท่านไม่ให้ทำจึงเรียกวิธีห้ามไม่ให้ทำใดๆว่าปกติห้ามเปลี่ยนแปลงการปกตินั่นคือคำสั่งห้ามเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนไปแล้วมันจะทำให้เนื้อความเปลี่ยนไปด้วยก็จะไม่เปลี่ยน
วิการกว้างกว่า
วิการแคบกว่าครับอาเทศกว้างกว่าอาเทศเปิดประตูกว้างวิการนี่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นวิธีเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันแต่ว่าจะวิการจะน้อยกว่าต่อไปอย่างที่6ทีฆะทีฆะนี่เราคุ้นมาแล้วแปลว่ายาวเนี่ยนะโดยความหมายแปลว่ายาวแต่ในที่นี้ทีฆะเป็นวิธีทำดังนั้นก็ต้องทำแปลว่าทำให้ยาวทำสังกัดเสียงสั้นให้มีเสียงยาวขึ้นก็คือทำอะอิอุให้เป็นอาอีอูอย่างที่7รัสสะรัสสะนี้แปลตรงข้ามกับทีฆะคือทำให้สั้นหมายถึงทำสังกัดเสียงยาวให้เสียงสั้นนะทำเสียงยาวให้สั้นทำอาอีอูให้เป็นอะอิอุ ส่วน AO บังเอิญไม่มีคู่ AO เลยไม่ต้องทำมีแต่ AREEUU ที่เป็นคู่กันทำสั้นให้ยาวอย่างให้สั้นได้ส่วน AO ไม่มี AO จึงไม่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างที่8สัญโยคะเมื่อวานเราเรียนมาแล้วสัญโยคะคือวิธีซ้อนพยัญชนะตามหลักสัญโยคะไหนทบทวนสัญโยคะเมื่อวานซีตามหลักว่าไงนะ1ซ้อน1ซ้อน2 3ซ้อน3ซ้อน4 5ซ้อน1 2 3 4 5เว้นงะมีเว้นงอก็มี เว้นงะแม่นนะแม่นใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้สรุปภาพรวมของสนธิแปลง่ายว่าการต่ออักษรก็คือเนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องทำตามนั้นเลยเรียกว่าสัญโยคะทำตามหลักสังโยคเลยนะสนธิทั้งความหมายโดยความหมายสนธิแปลว่าต่ออักษรอักษรนั้นสระหรือพยัญชนะหรือนิพพิหิตก็ได้มันชื่ออักษรรวมเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่ว่าวิธีของสนธิเนี่ยท่านสามารถแบ่งประเภทอักษรเนี่ยต่างจากบทที่1 2 3ที่เราแยกว่าเป็นเพียงรัศกับพยัญชนะเป็นสระกับพยัญชนะในที่นี้ท่านแบ่งพยัญชนะย่อยออกเป็น2อีกก็คือพยัญชนะนอกจากนิพพิหิตนะเรียกพยัญชนะส่วนพยัญชนะตัวที่เป็นนิพพิหิตเรียกมันว่านิพพิหิตไม่เรียกพยัญชนะเพราะอะไรเพราะว่านิพพิหิตมีวิธีที่พิสดารพอๆกับพยัญชนะอีก32ตัวเลยจึงแบ่งไว้กลุ่มหนึ่งต่างหากส่วนวิธีที่จะนำมาจัดการการต่ออักษรทั้งหมด41ตัวเนี่ยนะโดยใช้วิธี8อย่างบางครั้งเรานำมาต่อแล้วลบทิ้งอย่างตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะท่านลบหมดเลยลบสระตัวหน้าบ้างลบสระตัวหลังบ้างนั่นคือลบส่วนอาเทศอาคมเรายังไม่เห็นอุทาหรณ์ซึ่งเราจะเห็นอุทาหรณ์ต่อไปฉะนั้นตอนนี้วิธีของสนธิคนจะเข้าใจสนธิเนี่ยก็คือเข้าใจหลักทั้ง8วิธีการวิธีจัดการทั้ง8วิธีเนี่ยนักเข้าใจไหนว่าคาถา3จบนะ
โลกาทิสุจะหาธรรมโมวิกาโรกะปฏิวิจาอีโครัสโสสัญโยโคติสัมภิเมธาปกาสิตา
คำแปลคาถาก็มีอยู่ข้างล่างนี้หมดแล้วนะส่วนคำที่ไม่มีคำแปลในนี้ก็คือคำว่าปกาสิตาปกาสิตาก็แปลทับศัพท์ว่าท่านแสดงไว้ท่านประกาศิตแต่ว่าในที่นี้แปลว่าแสดงนะสันธิเพทาแปลว่าประเภทของสนธิประกาศิตาท่านแสดงไว้แล้วอิติคือนะแล้วก็ไล่ไปทีละตัวที่ตัว8พอดีนั้นก็ไม่ต้องยกมาแปลทั้งคาถามีความหมายให้แล้วแต่วิธีแปลให้ฟังง่ายๆคือว่าสนธิวิธานคือวิธีทำสนธิมี8วิธีนี่แหละก็คือส่วนที่เป็นคำแปลงั้นจำย่อให้ได้นะโลอาอาวิปธีรสังเนี่ยนะจำไม่ยากหรอก